Liderët e shteteve dhe territoreve në Australi kanë kritikuar kryeministrin për mosveprim mbi çështjen e çmimit të energjisë elektrike. Çmimi është i lartë dhe ata thonë se leadershipi i kryeministrit nuk ndihmon në uljen e tij. Premieri i South Australia, Jay Weatherill, thotë se kjo mund t'i kushtojë zotit Malcolm Turnbull. Ai mund të humbas postën e kryeministrit tashmë që besueshmëria ndaj tij është në pikën më të ulët që nga kur ai mori timonin drejtues të kombit. Djekim kronikën. Argumentet se sa është e kushtueshme energjia elektrike dhe politika pa qëndrim të qartë e qeverisë federale rreth energjisë ka shtyr krerët e shteteve dhe territoreve t'i dërgojnë një mesazh të drejtpërdrejt Canberras. Në takimin e Këshillit të Qeverive Australiane, apo ndryshe i njohur si COG, premierët, një zëri, bën thirrje për një plan kombëtar për energjinë. Ky veprim nga ana e tyre vjen po në të njëjtën kohë me raportin e Alan Finkel, shkencëtar i njohur i cili paralajmëron se Australia deri në 2030 nuk do të përmbush objektivin e saj të Marrëveshjes së Parisit për reduktimin e emetimit të dioksidit karbonit në atmosferë sipas ecurive të deritashme. Premieri i South Australia, Jay Weatherill, thotë se kryeministri Malcolm Turnbull mund të humbas punën e tij nëse ai dështon të tregojë leadership në lidhje me këtë çështje.
It certainly could cost him his job. I mean, what we're seeing around the nation are rising electricity prices, unreliability of supply.
Kjo mund të kushtojë atij me punë, ajo që po shohim në mbar Australinë është se çmimet e energjisë elektrike po rriten. Aty këtu kemi edhe pasigurinë e furnizimit dhe një kryeministër që nuk ka guxim të marrë një vendim. Unë mendoj se besueshmëria për kryeministrin është në rrënje. Premieri Weatherill është i vetmi lider shteti e territori i cili thotë se ai është i gatshëm për të vepruar vetëm dhe të angazhohet për objektiva ambicioz në prodhimin e energjisë rinovueshme. Ndërsa premieri i Victorias, Daniel Andrews, thotë se ai nuk është interesuar për ta nisë këtë iniciativë i vetëm. Ai për këtë kërkon një debat të gjithkombëtar.
We have no intention of going down that path, but I'm happy to have the debate because the debate really is about the need for a national energy.
Nuk kemi plan që ta marrim këtë rrugë të vetëm, por do ishe e lumtur që të kemi një debat kombëtar për çështjen e energjisë, me qëllim të arritjes së një plani kombëtar. Kjo do ishte një mënyrë ndoshta për të arritur qëllimet tona. Kjo nuk është diçka që Victoria mbështet, por kjo është ajo që ne na mungon. Ajo që mungon në këtë moment është një politikë kombëtare mbi energjinë, një plan kombëtar për energjin, thot Daniel Andrews, premieri Victorias. Kurse kryeministri Malcolm Turnbull thot se takimi COG ka diskutuar ndryshimet e nevojshme për rregullat në tregun e energjisë elektrike. Por ai insiston se siguria, përballueshmëria dhe plotësimi i Marrëveshjes së Parisit janë tre objektivat kryesorë të cilat Australia ka nevojë të përmbush për të mbajtur nën kontroll çmimet e energjisë elektrike.
So my government is committed to ensuring that we do everything we can that is within our power at the federal level.
Qeveria ime është angazhuar për të siguruar që ne të bëjmë gjithçka që mundemi, që është në kuqin tonë në nivel federal për të ulur çmimet e energjisë elektrike. Dhe propozimet për të rritur çmimin e energjisë elektrike nuk i shërbejnë intereseve të Australisë. Ato nuk i shërbejnë çmimeve tona ekonomike, investimeve të reja dhe vendeve të reja pune. Të gjithë kërkojnë energji elektrike të përballueshme dhe të sigurt. Shprehet kryeministri. Ndërsa kreu i opozitës Bill Shorten thotë se zoti Turnbull ka nevojë të dëgjojë se çfarë kanë për të thënë shkencëtarët, kurse një pjesë e antarësisë së partisë së tij ti deklaroi qartë qëndrimet e tij.
What Mr. Turnbull needs to do out of today is stand up for real action on climate change. What he needs to do is save consumers and industry $15 billion.
Ajo që zoti Turnbull duhet të bëjë është të dalë me veprime të qarta kur flasim për ndryshimet klimatike. Atë që ai duhet të bëjë është i kursej konsumatorëve dhe industrisë $15 miliard në vend se ta shpëtoj punën e tij si kryeministër. Zoti Turnbull tani duhet të mbështesë shkencën, ekspertët, konsumatorët, familjet, industrinë dhe ka nevojë për të thënë qartë krahut të djathtë të partisë së tij se ndryshimet klimatike janë duke ndodhur dhe se është momenti i fundit për të bërë diçka. Përfundon lideri opozitës Bill Shorten.